Puheen aamun vieras.
Että huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomalainen teatteriohjaaja, jonka nimeen liitetään aina jotain massiivisen isoa etuliitettä. Puhutaan niistä kohta, mutta niin järjetöntä kuin se tavallaan onkin mainostaa toisen kanavan ohjelmaa, radiokanavan varsinkin, niin sitä me nyt teemme. Sunnuntaina tulee aika vallankumouksellinen juttu Yle Radio Yhdessä. Miten voi yhdestä asiasta tehdä kuunnelman, näytelmän, TV-elokuva ja romaanin? Sä et niitä kaikkia tee, mutta olet yhdessä näistä mukana.
Joo.
Kuinka hyvä se tekstin pitää olla?
Ainakin se on täytyy olla hyvin tuotteistettu ja myyty etukäteen, että siitä, että siitä agenteille suuret pisteet. Mutta siinä on varmaan jotain semmoista, että joko on se nimi mainittu, että mikä on kyseessä.
Voit sanoa sen.
No niin, eli Okkolle on The Everlast teksti, joka alun perin näytelmäteksti, joka tehdään orkesterinimellä tuolla Kom-teatterissa nyt syksyllä. Tulee ensi viikolla. Ja meillä sitten tämä kuunnelma ja tosiaan kirja. Niin siinä on jotain semmoista, että harvoimmin suomalaiset näytelmäkirjat kirjoittaa yhteen tilaan sijoittuvaa. Niin ja elokuvakin tehdään. Mattias tekee tosiaan elokuvan tästä näin. Niin. Ensi vuonna tulee ulos se, niin harvoin tehdään niin yhtenäistä ja niin jotenkin yhteen paikkaan ja yhteen aikaan sijoittuvaa, rajattua, vain muutamalle henkilölle kirjoitettua ihan puhdasta komediaa, jossa tässä on kuitenkin se hyvä puoli tässä komediassa, tässä on kuitenkin hirveän paljon sisältöä. Tässä on hirveän paljon sisältöä, että tämä ei ole tyhjän nauramista missään nimessä.
Niin, sitten on tällä tavalla, että The Everlast, surumielinen komedia, eli se sisältö tulee sitä surumielisyydestäkö?
No kyllä, jos ajatellaan, että kysymyksessä on nelihenkinen bändi The Everlast, joilla oli hitti vuonna 1995 ja sen jälkeen heille ei ole ollut. Ja sen jälkeen ne on ollutkin vähän hiljaisempaa tähän päivään asti ja he sitten elättää itsensä tekemällä kerran kuukaudessa hääkeikkoja ja muita vastaavia jännittäviä. Heitä ei kiinnostaisi se periaatteessa yhtään, mutta yritetään löytää vielä, että kyllä me täältä noustaan ja tämä on merkityksessä tämä meidän työ. Ja ne on kaikki enemmän tai vähemmän luusereita ja solmussa toistensa kanssa.
Lauri Maijala, kuinka jännittävää on päästä tekemään ainakin rinnakkain, ellei jopa kommunikoimaan Matti Jääksen kanssa, joka on surumielisten komedioiden mestari tässä maassa kuvallisella puolella?
No niin, no Mattias saa ottaa luvan mallia meidän jutusta, koska me ollaan vuotta aikaisemmin, että kaikki, jos se on hyvä elokuva, niin kyllä siellä sitten viittauspisteet on varmaan meidän kuunnelmaan ihan varmasti sieltä. Että.
Mikä sun suhde on kuunnelma nyt, kun sä oot varsinkin tehnyt sitä? Sana ja ääni ja hiljaisuus.
Mä olen lapsena tehnyt aika paljon, siis mä olen niin näyttelemässä kuunnelmissa ja mä olen jotain monologiaa ja yhdessä sarjassakin ja tämmöistä. Sieltä toi Yleisradion K1-studio, että missä mä oon ollut täällä, mä olen ollut täällä aikaisemmin lapsena. Niin, mutta nyt oli ensimmäistä kertaa ohjaajan niin kuin poikoissa ja sehän on ihan mahtava laji, että kun siinä on kaikki käytännössä sallittua ja toinen maailmansota, sen tuominen kuunnelmaan on yhtä halpaa kuin oven kiinni laittaminen, kun se voi etsiä vaan siellä äänikirjassa. Nämä mahdollisuudet on niin rajattomat, että se kiihottaa mieltä. Mutta esimerkiksi tässä meidän tilanteessa, mitä me lähdettiin tekemään, meillä oli hyvin tiivis meidän nauhoitusaika. Se oli pointtikin siinä, että meillä on ollut sillä lailla, että äänitarkkailija Ari Mursula on juossut näyttelijöiden perässä Ylen studion keittiölavasteissa ja näyttelijät puhuu päällekkäin. Mä pyysin jopa, että heillä on rooliasut, vaikka me ollaan kuunnelmaa, niin he oli pukeutunut rooliasuihin siellä. Että siitä tulisi mahdollisimman autenttinen ja mahdollisimman omalla tavallaan karkea ja rujo vaikutelma. Että siitä tulisi semmoinen, että ei ole ainakaan, että repliikki ja vuoro, vaan että oikeasti, että se orkesteri, millä lailla ihmiset käyttäytyy bändin takahuoneessa, niin että se tulisi mahdollisimman aitona. Se oli hauskaa.
Koska ääni on ihan mahdoton juttu. Kukaan meistä, joka sattui sen näkemään, ei unohda Michael Mooren erään dokumentin Fahrenheitin mainosta, jossa ruutu menee mustaksi, kun sitä mainostetaan, sitä kuuluu vaan, kun lentokone törmää taloon Amerikassa. Mm. Se riittää. Siitä tulee, okei, siinä tiedettiin, mitä tapahtuu, mutta kun äänellä sä pystyt määrittämään meille sen tilanne, me saadaan sitten kuitenkin kuvitella se ulkonäkö ja tämmöiset pinnalliset asiat itsemme kuulijat.
Eikö kyllä, että meilläkin tuossa noin, että siis väkivalta, vaikkei mitään tapahtuisi siis sinänsä studiossa, mutta kun me ei nähdä, mitä tapahtuu, me kuullaan vaan ääniä, väkivaltaisia kolinoita, huutoa, teipin avautumista ja kaikkea tämmöistä, niin siihen tulee, se tulee hirveä, että murhataanko siellä nyt oikeasti ihmistä, vaikka ei se miten tapahtu. Siksi se on, se mielikuvitus on, muistuttaa vähän romaanin lukemista ehkä omalla tavallaan, että joudutaan itsekin kuvittelemaan niin paljon.
Ja saadaan.
Ja saadaan kuvitella. Tässä ajassa se on tärkeää.
Nimenomaan. Mm. Nyt ollaan huolissaan lapsista, ollaanko Lauri?
Ollaan huolissaan.
Joo, ollaan huolissaan.
Ollaan.
Joo. Pystyisikö tekemään töitä silmät sidottuna?
Kuunnelmaa tein niin.
Oikeesti?
Kyllä, mä istuin nurkassa. Mä ensin olin silmät auki ja sitten mä niin kuin näin, että mä alan ohjata sitten niin kuin ihmisiä siellä niin kuin kohtausta. Ja kun kuunneltiin, että ei jumalauta, anteeksi.
Ei haittaa.
että nyt on
hirveä. Olet boheemi.
Kyllä, laitin edes, joo, myös punaviiniä.
Joo, kyllä.
niin mä huomasin, että sitten tuli rytmit oli aivan päin helkuttia, koska se piti istua nurkassa silmät kiinni ja pyytää uudestaan ja takaisin ja uudestaan, että saadaan että se kuulokuva. Että tietyn tyyppinen radiohiljaisuus ainakin meidän tuossa kuunnelmassa, joka on hyvin arkainen, hyvin kuiva, että siinä ei ole niin kuin, me ei ole lisätty kauheasti näytelmä, niin kuin mitään efektejä tai tämmöistä, haluttiin mahdollisimman silleen niin kuin kuivana vetää se, että se teksti ja se tilanne tulisi mahdollisimman hyvin siitä, niin ei siellä voi silmät auki olla. Mutta jos näytelmää pitäisi ohjata, niin en mä sitä sokeana niin kuin vapaaehtoisesti tekisi.
Se on muuten hauska, kun ihminen menee tosi syvälle, joko kaivelee muistinsa lokerota tai sitten keskittyy. Mä kävin haastattelemaan kirjailija Juha Itkosta. Me kävimme tekemässä Hämeenlinnassa tämän puheen aamun vähän aikaa sitten. Ja Itkoselta Hämeenlinnasta, että jos Hämeenlinna olisi vaikka tie, ja aikuisena miehenä ja poikana, niin hänellä meni aina silmät kiinni, kun hän meni sinne pojan sinne muistaa. Se on sillä, että ihminen laittaa tämän, mitä me nähdään, niin pois sitten kuitenkin siinä tilanteessa. Ja kuunnelma on ihan mahtava juttu, mutta sinä olet tehnyt teatterilavalle hommia ja sä oot päässyt tekemään jo elokuvankin esikoisohjauksesi Juoppohullun päiväkirja. Ja kun nimesi tuonne netin ihanuuteen kirjoittaa, niin sieltä tosiaan tulee näitä määreitä. Ohjaaja Komeetta, nuori Nero, nuoren polven tärkein ohjaaja, kaikkea tämmöistä. Miltä ne maistuu, Lauri Maijala?
No mä olen itseni googlettamisen, vaikka kukaan ei sitä uskokkaan, niin lopettanut tässä viimeistä 2 vuotta sitten suunnilleen, kun huomaa, että jos tommosia alkaa noita määreitä seuraamaan, että jos alkaa uskoa niitä hyviä asioita, mitä itsestä sanotaan, niin sitten täytyy uskoa myös niitä huonoja asioita, mitä myös sanotaan. Että täytyy olla, niin kuin, jos uskoo hyvät kritiikit, täytyy uskoa myös huonotkin, niin sitten täytyy yrittää, koska se on niin vaikeaa, niin suhtautua hyvin neutraalisti ja hyvin niin kuin omalla, ei anna niiden vaikuttaa ainakaan siihen, mitä tekee tai mitä arvostaa itseään ihmisenä. Kivaltahan se tuntuu, kun ihmiset kehuu, mutta suhteessa aivan hirvittävän paljon hirveämmältä tuntuu, kun haukutaan, niin siksi yrittää olla sillä lailla, että minä teen vaan mitä minä teen ja siitä saa olla mieltä.
Sä tutkit ihmistä ja kun sä ohjaat teatterilavalle tai sitten tutkit ihmisiä, juoppohulluja siihen päiväkirjaan, niin kyllähän me määritellään tosi nopeasti toisemme. Tympiikö se sua tuossa sun työssä? Sä Tsehovi, sä oot määritellyt. Sä luet sitten näytelmätekstejä, siellä ihmiset, annetaan ominaisuudet, onhan se siellä jo, mutta sitten tää nykymedia on tätä, että se pitää se Lauri Maijala ohjaaja komeettana tähän Everlastiinkin laittaa.
Jollain pitää myydä, jollain pitää myydä ja vaikka jos mitään tehnytkään, niin sitten.
Silloin vasta pitääkin myydä.
Niin, silloin vasta pitääkin, tämä hiomaton timantti, tämä juuri löytynyt.
Laita nimi mieleen.
Niin, kyllä. Hänestä kuulemme vielä, niin se on semmoista, että edelleen täytyy vaan tehdä, että se on ihan kauheata, koska sitten jos tulee esimerkiksi ylisanoita tai tämmöistä näin, niin sitten tulee heti, esimerkiksi meillä oli hyvä arvostelu meidän virusteatterin Der Wiegenflot, missä ylimme kerran esityksestä Helsingin Sanomissa, ja sen jälkeen ihmiset tulee taputtelemaan kauheasti selkää, ja sitten mä, älkää nyt taputelko ensinnäkin, koska sitten odotukset on jotain aivan ylimaallisia, ja sitten yhtäkkiä, ja sitten seuraavan jutun tekemisen tulee, että se pitää olla vielä parempi, tai vielä jotenkin, ja sitten jos ei tulekaan, niin sitten sitä niin kuin murenee tämä Lauri Maijala ainakin ihan täysin, että siksi, että ollaan vaan rauhassa ja jatketaan.
Puhutaan sitä juoppohullusta kohta, mutta liikuttavin otsikko, jonka mä löysin sinusta, on 6 vuoden takaa noin suurin piirtein. Siinä olivat mukana sun isovanhemmatkin. Otsikko oli Heralan huumoriperhe, muistatko?
Kyllä muistan, joo.
Se on ihana juttu, siinä ollaan kauniisti Helge Herala ja Maria Korhonen, teidän koko huushollin väkeä kuvaa ja säkin oot siellä nuorena, todella nuorena miehenä sanaa sanomassa elämästä. Mutta sen jutun luettuaan tulee mieleen, että et sä sitten muuta työtä keksinyt kuin ton teatterihomma.
Ei, se oli kaikille yllätys, että Ai Lauri teatteri, no huhhuh.
Aika veto.
Ei, kyllä, kyllä, kyllä. Pyri Leviseppä hitsaajaksi, mutta en päässyt valitettavasti. Joo, ei, eihän mulla, kun on neljännen polven, jopa viidennen polven teatterilainen, niin eihän, ei oikein, niin kuin, ei mun elämässäni ollut yhtään mitään muuta kuin teatteri. Niin se on ihan yhtä luonnollista mulle tulla niin kuin teatterialan ihmiseksi kuin lääkärin lapsilla akateemisella alalla.
Tai duunarin lapsella duunarihomme.
Niin, kyllä.
Sun äiti kertoi tuossa kyseisessä jutussa, miten muistaa aina kansallisteatterin ja kaupunginteatterin hajut, ja kansallisteatterin henkilökunnan ravintolan makaronilaatikko oli hänelle maailman parasta. Onko sulla vastaavaa jotakin? Muistatko sä hajuja tietyistä paikoista, missä vanhempasi tai isovanhempasi ovat pyörineet?
Joo, kyllä. Siis 90-luvun Helsingin kaupunginteatterin vihreät tuolit ja oranssit tuolit 60-luvulta. Niitä ei enää ole jäljellä siellä, ja siis se haju, se tietyn tyyppinen ummehtunut perukkien ja meikin ja hieni ja muovin ja kumin ja puun yhdistelmä, joka monesti voisi olla hyvin tunkkainen, mutta mulle se on edelleen, kun se siellä tuoksuu siellä samassa paikassa, niin kyllä sieltä päästään nimenomaan silmät kiinni ja instant suoraan omaan lapsuuteensa, kun kaikki oli vielä hyvin.
Okei, sanoo komeetta ja guru. Niin. Mitä sä opit? No Helge Herralalta, mutta varsinkin armoitetulta opettajalta, pitkän linjan sellaiselta mummulta, Marja Korhoselta. Vai oliko isoäiti se termi, vai millä kutsuitkaan, mutta joka tapauksessa Lauri Maijala.
Mummiksi me sitä kutsutaan edelleen. Helgihän on kuollut valitettavasti, mutta Marja vielä sinnittelee. Mä luulen, että he on ollut mulle ennen kaikkea isovanhemmat. Että he on ollut mulle, jotka ovat hoitaneet, joiden kanssa on sitten, jotka ovat sitten kehuneet niitä, mitä niin kuin isovanhempien kuuluu olla messissä. Mutta varsinaista teatterista alkoi olla niin vanhoja siinä vaiheessa, kun mulla alkoi tämä varsinainen ura niin sanotusti käyntiin, että mä heitä kiitän ja kumarran siitä isovanhempina olemisesta.
Otatko sä vastaan sun vanhemmilta lauseita?
Otan toki, pitää päästä sunnuntai lounalle kotiin.
Heidi Herralla saa sanoa, että ei Lauri nyt ihan mennyt, niinkö?
Mutta eihän sano.
Tietenkään.
Tämä on varmaan nyt liian nopeakin johtopäätös, mutta kun sun töissä puhutaan provokaatiosta ja huumorista, niin kyllähän niin kuin Korhonen ja Herralla sieltä niin kuin tulee aika äkkiä mieleen, että ajatellaan, että se suoraan näin, vai onko se jotakin ehkä siinä muutakin taustalla?
No se voi olla, että meidän perheessä huumori esimerkiksi niin on aika, niin kuin, aika rajua, siis sillä lailla, että mä oon joskus ollut kavereiden luona ja siellä ollaan niin kuin joltain pääsee vaikka pieru pöydässä, niin sitten ihmiset yrittää peitellä sitä. Ja niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja mä ajattelin, että miksei tätä pureta tätä. Se on ihan hauskaa. Ja mikä se hauskempas mummo tekee sen. Eli banaali esimerkki. Mutta et kuitenkin, että semmoinen tietynlainen niin kuin teatterityöläisen huumori on saattaa olla tosi raffia ja tosi rajua ja tämmöistä näin. Se ei ole niin kuin provokaatiota, vaan se on ne asiat, mitä mä käsittelen ja millä lailla mä käsittelen juttuja. Että ne on asioita, jotka oikeasti kiinnostaa mua, jotka saa minut hereille, minut nauramaan, minut kauhistumaan, minui tapahtumaan jotain. Että semmoinen sisäsiisti verbaliikka ei niin kuin muuhun niin kuin teho. Se pitää tuntua ihan fysiikassa asti.
Mutta ehkä noihin aiheeseen kuitenkin vielä, jos puhutaan Mannerheimista tai Jytkystä tai Persuista tai muuta, niin kyllähän sä repäset vähän semmoisia juttuja, joista moni ehkä vaikenisi mielellään. Tai ainakaan ei viittisi niin kuin tehdä niistä numeroa.
Niin, mutta eihän, mä ajattelen, että ne asiat, mistä aiheet, mitä mä tekin, on semmoisia ihan, että ne kiinnostaa monia, sen takia niistä on helppo vaieta. ne kiinnostaa mua, että mä niin kuin, että miksi mä tekisin aiheet, jotka ei kiinnosta mua tai jotain tämmöistä. Jos mua kiinnostaa silloin 2011 persujen nousu, niin miksei siitä voisi tehdä operaa, kun se on semmoinen asia, mikä pohdistuttaa mua. Nyt mä en tekisi enää siitä. Nyt mä en tekisi enää persujen noususta. Nyt se on ikävistyttävä aihe. He ovat jo niin maahanrakoon lyötyjä, että nyt täytyy löytää uudet kohteet.
Missäs ne on? Minnepä sä katot?
No kyllä mä katson ihan meihin punavihervasemmistolaisiin taiteilija wannabe-hippeihin. Eli sit puhun nyt itsestäni myös tässä näin, jotka kuvittelemme aina olevamme niin erityisiä ja aina niin oikeassa. Ja me olemme aina niin oikeassa, että sitten me annamme tämmöisen oikean äärilaidan ihan, niin kuin, ihan omasta syystämme kanssa niin kuin tulla niin kuin tunkeutua kekkereihin.
Onko sä kuule syntynyt väärälle vuosikymmenelle? Kysyy täti.
Meinaatko 70-luvulla?
En mä tiedä, mitä mä meinaan. Mitä sä meinaat?
No kyllä mä varmaan. Mulla oli lapsi esimerkiksi musikaali. Siis on musikaali. Niin kuin Les Miserables oli semmoinen niin kuin kova juttu. Mä näin sen kaupunginteatterissa 20 kertaa. Ja Lontoossakin mä näin sen 7 kertaa.
Okay.
Vaikka sitä nyt puhutaan ja se tehdään niin päin. Helkuttia, voi että nykyään Suomessakin. Voi voi. Mutta sieltä muhun on tullut semmoinen tietytyyppinen vallankumousromantiikka. Että mikään ei ole niin hienoa, kun ollaan barrikaadeilla ja on epätoivoinen taistelu ja siellä heilutetaan punalippua ja musiikki ja sitten räjähtää ja kuollaan punalipun päälle ja jäädään makaamaan. Se on niin kaunis hetki, että vaikka se on juuri se epätoivoisuus, että teillä ei ollut mitään mahdollisuutta voittaa, mutta annoitte silti henkeen aatteen puolesta, niin Juman kautta se on hienoa.
Puheen aamun vieras.
Lauri Maijala, Pulla. Eikö mikä se teidän sukupolven nimi nyt onkaan? Se on tämä punavihervasemmisto.
Joo, ei joo. Se ole X, Y.
Ei se ole sitäkään. Ja tämmöinen ikiviherhippi-jeesustelija tuossa tunnistaa itsensä noista, niin kun ollaan hyvisten puolella tietysti pahiksia vastaan, mutta multa ei saa mitään pois ottaa. Mm. Sehän se on tämä asia. Mm. Ja sitä sä oot tutkinut ja tutkitkin. Se juoppohullun päiväkirja. Mm. Minkälainen se oli sulle nyt, tai on sulle nyt mielessä työnä? Se oli niin ahistava se juliste, että mä en mennyt sitä katsoa. Mä sanoin ihan suoraan, kollega on sen nähnyt. Ja sitten kun mä ajattelin, että siinä on kyseiset näyttelijät ja sinä ohjaajana, niin mä en pystynyt.
Niin, julisteesta ei vasta minä vaan markkinoitin.
No mutta juoppohullu siinä tuli silmille niin lujaa.
Kyllä.
Häneltä ei voinut välttyä ja hänen katseltaan.
Saartamo tunkee uniin, kyllä. Näin se menee. Se oli oikein hieno. Kun ajatellaan, että melkein 1,5 miljoonaa euroa budjetti siinä ja mulla kanssa kokemusta ollut käytännössä siis yhtään niin. elokuva-alasta. Niin mä ajattelin, että nyt on pakko tehdä sillä lailla, että luottaa ammattilaisiin. Se on elokuvan sillä lailla helppo lainausmerkeissä, että se on niin täynnä huippuammattilaisia, siis se kaikki kuvaajat, rikejokelat ja niin edespäin, mitä meillä on ympärillä. Että nyt mun on ohjaajana keskityttävä siihen, mitä mä osaan ja näyttelijöiden, minun ja näyttelijän väliseen suhteeseen. Ja ihan kyllä se vaan lähtee vaan niin kuin tekemään, että se on ylitse pääsemätön asia periaatteessa, miten musta yhtäkkiä voi tulla elokuvaohjaaja, mutta että lähtee vaan, että ratkaisemaan, että mitä mä haluaisin tässä kuvassa nähdä ja mitä mä haluaisin tällä vaikuttaa, niin kyllä mä muistelen sitä lämmöllä ja lähetänkin terveiset kaikille työryhmäisille, että kivaa oli.
Millä silmällä sä katot nyt tuolla Ölinää ja Huonot housussa kulkevaa, joka on siitä juoppohullusta mennyt sinne syvemmälle alhoon? Muuttuko sulla? Tuliko susta parempi ihminen? Ymmärrätkö enemmän ihmistä?
Joo. Siis mähän asun Kalliossa ja se elo on siellä, että jos joku sanoo, että, niinku, että nyt se on vähän liikaa, että ei oikeasti ihmisiä ole tommosia vaikka mitä leffassa on jotain juoppoa tai mitä ne tekee. Se on pientä, mitä leffassa tapahtuu, että ei tarvitse kun mennä tuonne Piritorille ja katsoa siellä semmoista henkilöä, että laittaisi kuvaa, niin kukaan ei uskoisi sitä, että kylläpä syli näytellään, että ei, se on vielä rajumpaa se todellisuus.
Jäin sitä miettimään, että kriitikot ei löytynyt vertailukohdetta silloin sen leffan tullessa julki. Ja mäkin vasta oikeastaan, mä katoin sen, tykkäsin, tunnustan kyllä aika paljon. Eilen illalla vasta tajusin, että hei, Darren Aronofskin Unelmien sielunmessu. Siis siihen maailmaanhan se uppoo. Siihen maailmaan, että se pitäisi näyttää kaikille yläasteikäisille.
Niin.
Aivan hirveetä, mutta pakollista.
Niin, että se on just, sehän herätti tosi paljon niin kuin ristiriitasta, mikä, että ne, jotka tykkäs, niin tykkäs sit tosi paljon, jotka inhos, niin inhos sitten tosi paljon, ja se on täytyy ottaa, kun että lähdetään tekemään, että mä oon kyllästynyt suomalaisen elokuvan sisäsiistiyteen, mä oon kyllästynyt siihen, että elokuvan estetiikka täytyy olla sitten, että puhutaan mahdollisimman hiljaa, ja otatko sä teetä, jos mäkin heitän? tämmöistä mumisemista. Ja
paluu 70-luvulle, eikö niin. Ne mumissu silloin niissä?
Niin, kyllä. No, mumissa ainakin vähän teatraalisemmin, se oli jännittävämpää. Kun katsoi vaikka jotain Kusturitsan leffa ja tämmöistä, niissä jengi tanssii pöydällä, on ihan helkutin aggressiivisia ja tämmöisiä näin, niin kuin elää ja tunteet. Me ollaan vaan päätetty, että semmoinen mumina on sitten hyvää näyttelemistä ja tämmöistä näin. Että eikö nimenomaan, että lähdetään nyt tekemään semmoinen, joka ei pyytele anteeksi. Just että nimenomaan, että yläasteikäisille pitäisi niin kuin näyttää se, eikä suojella niitä, josta yläasteikäiset katsoo semmoisia asioita yksin kotona tietokoneelta, että mitä vanhemmat ei tiedäkään joka päivä, niin ehkä tämmöiset asiat ei ole sitten yhtään horjempia.
Ja tiesit, mihin lähdit, koska Juha Vuorinen on juoppohullun isä ja siittäjä ja on kyllä roiskinut tulemaan ja osansa ottanut netistä, kun se lähti ja äijät sen löysi.
Joo. Kyllä, että Juha Vuorinen on yksi niin kuin suurisydämisimpiä ihmisiä, mitä mä oon ikinä tavannut. Ihan oikeasti siis semmoinen niin kuin ihminen, jolla niin kuin, joka on paitsi viisas, niin hän on myös älykäs, että hän on saanut niihin ihmiset, jotka eivät ole koskaan lukeneet, niin lukemaan tarttumaan kirjaa. Niin kuin hän sanoi, että hän toivoo, että kaikki ne, mitä ihmiset, että kaikki kirjat, mitä ihminen lukee, eivät olisi Juha Vuorista, mutta että jos joku on, niin se helpottaa.
Tosiaan toi oli sinun esikoiselokuva. Sä oot tehnyt moniin teattereihin, sä oot tehnyt Kom-teatteriin 3 sisarta ja kaikkea on. Ja nyt tulee tämä kuunnelmahomma, sä oot loppuun vielä siitä pari sanaa Lauri Maijala sanoo. Tämä on aika moista alle 30. Missä sun target on? Lopettaa mumina suomalaisessa elokuvassa ja hipsuttelu teatterin lavalla. Sitten sä oot Kalle Holmbergina tuolla, mitä se on sitten, 2050.
Ja mulla oli just syntymäpäivät ja mulla on niin hirveä ikäkriisi nyt, että kaikki on niin mitätöntä. Hyvin jehovianinen elämänvaihe ehkä omalla tavallaan. Mutta ei mulla mitään targettia. Ei mulla mitään targettia. Ettei pyysi vaan itselleen rehellisenä.
Ja sit, no siinähän sit on.
Niin.
Mites se vallankumous?
Vallankumous. Valitettavasti me tarvitaan joku hirvittävä kriisi tai sota tai EU täytyy hajota, että se vallankumous tulee. Mutta vallankumous tulee sitten, kun se tulee. Että sitä ei pysty ihminen sinänsä yksi ihminen edesauttaa. Että kyllä nämä systeemit kaatuu omaan mahdottomuuteen.
Go West Young Man, sanottiin joskus jossain.
Niin, kyllä.
Mutta sä meet sinne ytimeen. Eikä nyt sen kummempaa siitä. Lauri Maijala, mikä Steiner-koulussa on parasta?
Eurytmia, no ei. Steiner-koulussa on parasta siis se, että siellä ainakin meidän koulussa, mitä me oltiin silloin, kun mä olin lukiossa, niin sieltä lähti koko mun yhteiskunnallinen jotenkin niin kuin aktiivisuus. Se ei tuputa vasemmistolaista maailmaa missään nimessä, että siellä on kaikenlaisia. Mutta mä sitten itse löysin sen tyyppisen niin kuin arvomaailman, että siellä saa ihmiset toteuttaa itseään ja olla semmoisia, mitä ne on, ja tehdä niitä hullujakin projekteja, ja koulu tukee sitä. Että siis se, että kriittisen ajattelun rohkaiseminen, se on ollut Steiner-koulun suuri etu.
Entäs huonointa?
Huonointa on, että siellä on myös semmoisia konservatiivisia linjoja ja mä en ihan ymmärrä kristinyhteisö näitä uskontoja, mutta ne on onneksi erillään ainakin Helsingissä, että siellä on uudistusvoimat käynnissä ja niitä minä tuen. Steiner on tulevaisuus sillä lailla, että pois kaikki vanha ja vanhoillisuus myös Steiner-liikkeen piirissä.
Kysyn tätä siksi, että sä olit Suomen Steiner-koulujen oppilasyhdistyksen SKOIN puheenjohtajana.
Joo. Kyllä me perustettiin jossain oppilaskunnan voimantuntopäissämme muutaman ihmisen voimissa. Me perustettiin oppilaskuntien liittoja. Se on hyvin tärkeä meriitti.
Se on todella tärkeä meriitti. Ja siinä on semmoista hienoa jytinää, semmoista niin kuin yhdistymisen voimaa, vaikka läppä olisikin se ydin siellä.
Eikö nimenomaan, että sieltähän ne tehdään. Mä lukiossa vaikka tehnyt kertaakaan läksyjä tai mitään tämän tyyppistä näin, että mulla on niin teatteriprojektit ja toi oppilaskuntatoiminta oli se, minkä takia mä toivon, minkä takia toimin ja minkä takia mä menin kouluun ja teen ylipäänsä asioita. Että se oli se, että jostain löytyy ne yhteisöt ja se tuntee. Siksihän teatteri on niin huikean mahtava vempele, että kun sillä voi laittaa niin kuin 2 tuntiin, sä voit laittaa jonkun väitteen, jonkun törkeänkin väitteen tai ja minusta tuntuu täällä. Kukaan muu voi sanoa tähän mitään, että minut voi, ja sitten se esitetään ja yleensä on vielä pakko taputtaa sille päälle. Ja se on tehty yhdessä. Ja se yhdessä tekeminen on huikeeta asia. Se on yhteisöllisyys. Siitä, että puhuttiin siitä, että väärästä vuosikymmenestä, että ehkä kaipaa näitä yhteisöjä.
Täällä nimimerkki Tsemppiä heittää. Hyvä Lauri, tulevaisuuden mies ja sitten Omppumatoa. Tuo on totta Maijala. Eräskin nuori aloitti lukuharrastuksensa juoppohullun päiväkirjasta, ei Dostojevskista. Mutta nyt se ulottuu jo Nietzscheen ja muihin filosofeihin.
Aivan, näin on. Et se on ihan turhaa tekopyhyyttä nauraskella Juha Vuorisen tuotannolla ja tämän tyyppi. Se on ihan yhtä lailla kuin J.K. Rowlingille Harry Potterista. Et ne tuottaa, ne on portteina johonkin muuhun sitten.
Porttiteoria on hyvä asia, hyvisten puolella, mutta pahisten puolella taas ei. Täällä se taas sanoo, Steiner-koulussa ei todellakaan saanut olla oma itsensä. Olin siellä 90-2000-luvun vaihteessa, oli tarkat kriteerit, mitä saa vaikka piirtää. Minä tein Pokemon ja se oli skandaali ja kiellettiin. Nyt se on sitten pelialalla artistina tämä tyyppi.
Voi ei, mä olen hänelle peliala. Tunnenko mä hänet?
Pelialan artisti.
Mutta se on just ikävää ja se on just ehkä noita asioita, mitä meillä oli onneksi hyvä onni. meillä ja meillä oli hyvät opettajat.
Nälkätaiteilija antaa sulle tässä just viestin sitten tulevaisuuteen, kun siitä äsken puhuttiin. Vähän enemmän syrjäytymisestä, työttömyydestä, komiikkaa ja tragedia, farssia, ettei ole lias fääreissä teatterikaa. Syrjäytyminen aiheena, nappaako? Silleen, että sulle annetaan Lauri Maijala, ohjaaja komeetta, tulevaisuuden tähti on nyt edessänne. Ja sitten otsikko syrjäytyminen käsittelee. Mitä sä tekisit sille?
Se on vaikea aihe.
Se on tämmöinen sana, joka rupeaa nyt tuleen korvista. Kukaanhan ei syrjäytyneeksi itseään sano, eikä synny syrjäytyneeksi. Niin. Kukaan ei synnytä syrjäytyvää.
Ei, että siis se on syrjäytymisestä, ja se on vaikea aihe. Se on sitähän vähän toi Juoppullun päiväkirja. Siinäkin oli tosi tärkeää se, että Juha Bergin henkilö ei alistu itse uhriksi. Että se ei jää semmoiset kaikki kiusaa, kaikki akka ja isä oli alkoholisti. Ja jää semmoiseen itse rypemiseen, koska mun mielestä niin kuin se isoin asia tällä hetkellä, mikä voisi olla, ne olisi meidän keskiluokkaisten ja meidän hyvinvoivien ihmisten, että me saataisiin meidän oma saamattomuutemme yhteiskunnallisessa vaikuttamassa niin kuin laitettua katkiin. Että meidän pitäisi itse ymmärtää ja osata toimia tämän yhteiskunnan hyväksi, koska syrjäytyneet ovat meidän hyvinvointimme ja meidän huolimattomuutemme tuotosta. Että se on ikävä, että mieluummin mä teen nyt tällä hetkellä, teen esimerkiksi niin kuin aiheella porvari nukkuu huonosti sillä lailla, että se päärooli on se porvari, joka nukkuu huonosti, kun sitten näyttää niitä köyhiä ja kattokaa, mitä nyt se on sitten semmoista niin kuin yleistämistä ja se on alleviivausta ja se on tuputtamista. Se on paljon kiinnostavampaa, että päärollihenkilöt ajatut, että sillä on vielä voimaa nousta ylös sieltä sängystä. Muuten kaikki on menetetty.
Jeesukseen liitetään ekke homo katso ihmistä. Sitähän sä teet. No nyt mä ite laitan sua kauhealle jalustalle. Sussa on joku ihmeellinen Maijala. Vaikka ei sulla ole tässä 70-luvun partaräyhääkään siinä.
Niin, oli, mutta se leikattiin pois.
Aleksis Kiven päivänä, minuutti aikaa vastata. Puhelijalle miehelle mahdoton tehtävä. Paras lukemasi kirja viime aikoina. Että sä luet kun näytelmeestä Tsehovia tietysti.
Mä teen seuraavaksi Oulun kaupunginteatterin Tuntematonta sotilasta. Mä oon lukenut Tuntemattoman sotilaan viimeksi, niin kyllä Tuntematon sotilas on se. Tällä hetkellä parhaas viimeksi lukemani kirja.
Löysitkö itsestäsi Rokan vai Hietasen vai kenet?
Lammion.
No niin, ja miksi?
Mä luulen, että se on ooppera, mitä me tehdään, joka on viimeksi tehnyt. Se on tehty niin hyvin elokuvissa ja teatterissa, että mun ei tarvitse enää sitä tehdä teatteriversiona mitenkään. Että se on nyt ooppera vuonna 67. Edvin Laine on ohjannut sen viimeksi. Niin ajatellaan, että niillä on vähän turhaa hauskaa siellä sodassa siinä. Että mä alan uskoa niin kuin Lammion, että se ymmärtää, että sota on hirveä ja ei enää koskaan.